Ja, god dagen och välmött. Det vill jag också säga. Tack att ni kommer och tack att möter er igen och så. Det menar jag. Så det är fint. Det var ett milt sagt ord, alltså att det är otroligt och fint och kunna ha detta här i hjärtat sitt, att Jesus är den som har gett oss liv. Det är bara du som räddar. Det är bara du som har lösningen, Jesus. Så det är stort. Tack Herre för en ny anledning. Tack för möjligheten till att samlas lik som detta. Och nu ber vi om en stund här, hur vi kan dela lite tankar ifrån ordet ditt. Jag ber om hjälp till det för min del. Ge mig att se det som är rätt här och hjälp mig att dela det som jag har stansat för. Så vill jag gå och be för söndagsskolan här och de många barn som är här, att de kan få känna att du lever och att ordet ditt är sant. Det ber vi om här. Må du hjälpa dem som ska undervisa dem till att nettopp förmedla ett sånt kraftigt budskap. Amen. Ja, jag har läst lite grann, kan jag säga, i Johannes evangelie. Nej, i första Johannes brev, som då är ju många paralleller till Johannes evangelium, men först Johannes brev. Och där har jag lagt märke till att det är väldigt hur Johannes, eller den helige ånd vill jag säga, strekar under detta att han ber oss om att leva ett annorledes liv. Och du som känner Bibeln, du vet ju det att det är många sådana avsnitt som vi har i boken. Jakobs brev för exempel är ju ett väldigt avsnitt i Bibeln som omhandlar akkurat detta här, att det läggs väldigt vikt på gärningar, på det du och jag säger och gör. Och så vet ju vi det att frälsen som vi har fått, gjenfödelsen, att vi har blivit fört in i Guds rike, det är utan gärningar och ingenting som vi på en måte kan stille upp med. Det vet vi. Det har vi lärt. Och det lärar skriften väldigt tydligt på. Att ett människa blir inte rättfärdiggjort av gärningar i en födelsesförstånd. Alltså, när du ska bli ett Guds barn, så är det ingenting du och jag kan göra för det och med det, antan att vi tar emot det som allerede är gjort. Så Jesus är blitt vår rättfärdighet, och jag likar så gott det där ord ifrån Romarbrevet 3 där i slutten, hur det är så mäktigt detta med att Gud framställde Kristus Jesus i blod. Det är sånt märkligt skue för oss egentligen, men Jesus Kristus blir framställd i blod. Gud ville att vi skulle se Kristus Jesus naglet till ett kors. Gud ville visa sin rättfärdighet, står där. Så han kunde göra den rättfärdig som har troen på Jesus Kristus. Så det vill jag bara streka under helt i starten här. Att vår stilling och vårt familjeförhåll för den evige Gud är kommit i stand med att du och jag tror på det budskap som lyder ifrån Golgata kors. Här är det frälse, här är det en födelse, här är det hopp, här är det liv. Och det är så nydelig på en måte, och jag har lagt mer och mer märke till det, att detta blir framställt för oss gång på gång på gång på gång i Bibeln. Det är lite sån rart, för det är att världen, vi och vi med ser ju ingenting för våra ögon, sånt. Men vi kan höra ett ord. Vi kan höra ett budskap. Och så var det faktiskt, och så är det faktiskt Guds vilja. Inte ved att du och jag ska se något. Han kunne jo skrevet med hennes store bokstaver på himmel om han ville det, sant? Det vet vi jo. Han kunne ristet fjellene, han kunne talt sånn som han gjorde når han førte Israels folk ut fra Egypt og kom til Sinai fjell, og de hørte en enorm røst. Sant? Han kunne jo gjort det i dag også. Men Gud vil, står der. I 1. Korinterbrev så står det at Gud vil ved forkynnelse frelse dem som tror. Så kan vi gjerne være uenige, men dette er han som har skapt himmel og jord, som vi hørte om så fint i starten. Det er han vi har med å gjøre, og det er han som sier det slik. Jeg vil, sier han, ved ordet om korset, ved forkynnelse av ord om korset frelse dem som tror. Så der er grunnen vår, og der er grunnvollen vår, og det er vi frimodige på. Og ikke noe annet. Men når det også er sagt, så har Gud sagt veldig tydelig at han vil at du og jeg skal leve et annerledes liv. Han vil at han skal være iblant oss. Sant? Gud vil bo iblant oss, og Gud vil bo i ditt hjerte. Og det gjør han, så sant du tror på han. Og Bibelen snakker om at vi er ved troen på han allerede satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Så vi er i ham, og han er i oss. Det kom i stand når vi kom til tro på Herren. Likevel, det høres litt rart ut, sånn på norsken i alle fall, likevel så sier ordet gang på gang, bli i ham, så skal han bli i deg. Hva betyr det da? Jeg tror det at det nettopp har med livet vårt å gjøre, altså frelsen er gjort, rettferdiggjørelsen av tro, og den som tror er på plass. Men Gud vil forvandle livet vårt. Gud vil gjøre noe med oss. Han vil dra oss opp han til sitt nivå på en måte. Akkurat sånn som en mor og en far ønsker at de barna de har fått, ikke til odel og eie, men til lån en liten stund, at de skal oppføre seg. Sant? Det er jo sånn alle foreldre tenker og ønsker, i hvert fall på det normale. Og sånn vil også Gud at det skal være. Han ønsker at barna skal dras opp til et nivå som passer med han. Og nå vil jeg lese for deg 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 16. 1. Peters brev 1 og vers, vi kan ta med vers 14. Som lydige barn må dere ikke skikke dere, eller innrette dere da, det er mer et ord som vi bruker i dag, etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Jeg vil lese for deg noen vers nå. Titus brev. Det kommer rett før Hebreerbrevet. Med Filemon imellom, det er riktig nok. Men Titus brevet, da må vi bla litt lenger frem. Der står det i det andre kapittelet og det 14. vers. Han som ga seg selv for oss. Det var ikke så vidt innom i stedet. Gud fremstilte Jesus Kristus på Golgata kors, sånn at alle dem som tror på han og hører ord om korset, blir frelst, blir gjenfødt, får et nytt liv, får et håp, får et evig liv inni seg. Men så ser vi det at her er andre ting også, så når Gud fremstilte Kristus og gav han til forløsning, til løsepenge og til renselse for våre synder, så sier han her i Titus, Han ga seg selv for oss, for å løse oss fra all urettferdighet. Og så kommer dette som jeg vil peke på i formiddag. Rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Tal dette, så dette skal vi være frimodige på, altså. Han hadde en hensikt når han løste oss. Han har et mål, Gud. Og han vil at vi skal høre på han og bli mer og mer lik han. Og rense seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Ja, er gode gjerninger noe da? Er gode gjerninger så viktig da? Nei, når det gjelder gjenfødelsen, sant? Nei, når det gjelder det å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus Jesus, for da har ikke gjerningene noe å bestille i det hele tatt. Abraham ble ikke rettferdiggjort fordi han gjorde så mye flott, men Abraham ble rettferdiggjort fordi han trodde Herren, og sånn er det for deg og meg også. Men når vi er blitt rettferdiggjort, da ønsker Gud at du og jeg skal legge vekt på, se til å gjøre det gode imot alle, men mest imot vi som tror. Og ikke bare sånn tenke på at ja, nå får han å gjøre det, men med iver. Med iver. Da blir det liksom litt annen tone over det, sant? Se i Romerbrevet 12. Og i det første vers. Jeg formaner dere altså, brødre, søsken altså, menn og kvinner, barn og voksen, alle, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Framstiller deres legemer, kroppen din altså. Vet du? Jeg synes det er den naturen den er, altså, den blir vi bare mer og mer betatt av. Det gjør vi. Og så leser vi et sted om at Gud, han sier, eller Jesus sier det, selges ikke to spurver for, og så kommer han med en verdi. Og så kommer han med dette, men ikke en av dem er glemt av Herren. Jeg synes det er et nydelig ord som forteller at Gud, han som har skapt alt, han ser, og han er nøye på alle ting. I naturen. Men det du og jeg skal tenke på, og jeg har lyst til å minne deg om nå, det er det at han er så nøye også når han ser deg. Når han ser meg, han følger nøye med. Når det går et hår ut av kammen, eller når kammen drar et hår ut av hodet ditt, så vet han det. Så nøye Gud. Et lite hår, du merker det ikke selv engang. Men Herren vet det. Så nøye er Gud. Og så sier han ønsker at du og jeg i kroppen vår, med vårt legeme, skal fremstille oss selv på en sånn måte at det er til glede for han. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Se i kapittel 13 og vers 13 i Romerbrevet igjen. La oss ferdes sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse. Men ikle dere, der kommer det der igjen, sant? Vi er jo ikledd, ja, men ikle dere, sant? Ikle dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær, Så dette er Guds vilje, at vi skal ferdes blant naboer, blant kolleger, blant bror, søster, mor og far og barn, sømmelig. Som det passer seg, altså. Og her har vi virkelig mye å tenke på. Hvordan er det, mamma og pappa og meg selv med? Hvordan er det når vi er for oss selv? Og hvordan er det med oss når vi er der hjemme? Når barna ser oss, og når konen vår ser oss, og når kollegaene våre ser oss, når kameratene ute ser oss, og så videre. Hvordan er det da med oss da? Vi skal vite det at her er en som ser oss, og som har et innstendig ønske om at du og jeg skal leve et liv som passer seg for at vi er hans barn, Guds evige barn. Han har høy ideal, han har en høy standard, og han ønsker at vi skal fylle oss med kunnskap om det han vil. Sant? Han vil at vi skal lære hans vilje å kjenne, sånn at ikke vi suller oss bort, sånn at ikke vi gjør ting og sier ting som han ikke har behag i. Det er blitt så viktig for meg dette her, så jeg snakker veldig mye til meg selv nå. At jeg fremstiller mitt liv, min kropp, at jeg bruker hånden min, at jeg bruker føttene mine, munnen min, øynene mine, ørene mine. Og vi hadde en god sang på søndagsskole, jeg husker han ennå i dag. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, lille hånd, hva du gjør. Vær forsiktig, lille fot, hvor du går, og så videre. For vår far i himmelen ser alt som her på jorden skjer. Vær forsiktig, lille, og så videre. Ja, hvorfor skal vi være forsiktige da? Og hvorfor skal vi ta det så nøye? Ja, jeg har lyst til å si det at hvis du i ditt hjerte ikke har det så nøye med de tingene der, da lurer jeg på om det er rett med deg overfor Gud. Hvis du tenker det at jeg vet det, men jeg bryr meg ikke. Vi skal komme litt til det. Da er 1. Johannes brev veldig tydelig. Da sier 1. Johannes brev, eller da sier den hellige ånd, da bedrar du deg selv, og da er du ikke i lyset. Så alvorlig er det. Derfor så er dette en påminning om at vi skal vekke hverandres iver i å gjøre det som Herren vil, og gjøre det som han har behag i, det gode, det fullkomne, det sanne, det rettferdige. Oi. Ja, skal vi se. Ta vers i Romerbrevet 14, vi var der. Romerbrevet 14 og vers 17. Hør på dette her. Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, i fred og glede i den hellige ånd. Vi går inn i 1. Johannes brev, der jeg har bare lyst til å peke på noen ting der for deg, noen kjennetegn. I kapittel 2 i 1. Johannes brev, så står det i vers 3. Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne om vi holder hans bud. Om jeg sier, eller om du sier, at vi kjenner Herren, og vi ikke holder hans bud, hva sier Johannes da? Da er vi en løgner. Og sannheten er ikke i hverken meg eller deg. Dette er radikalt. Men dette er skrevet for at vi skal være oppmerksom på alle de som forfører oss. Han skriver det lenger ute. Ja, det står lenger ute der. Ja, i vers 26. Dette har jeg skrevet til dere om den som forfører dere. Han begynner her i kapittel 2, vers 3. Dersom du sier at du kjenner Herren, da skal det være et kjennetegn på deg. Da skal du holde hans ord. Og den som holder Herrens ord, han elsker Faderen. Og Faderen elsker han. Og Faderen, far i himmelen, og sønnen skal komme og bo i det mennesket. Det er helt ufattelig. Hvordan kan du, Gud, som himmel ikke rommer, bo i meg? Nei, jeg fatter det ikke, men han sier det sånn. Han vil bo i ditt liv. Han vil bo i ditt hjerte, ved troen på han. Men det er dem som har hans ord, og ikke bare har det, men holder det. Så dette er viktig. Hvis du sier at du kjenner Jesus, og du ikke holder hans ord, da er ikke det jeg som står her nå som sier det, men da er det den hellige ånd som sier at da er du en løgner. Vers 5. Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i han. Og den som sier at han blir i ham, og nå kommer noe som er veldig, veldig utfordrende, og veldig, veldig vanskelig. Hør på dette. Den som sier at han blir i ham, han er og, så kommer et ord, skyldig. Ja, vi er skyldige til å vandre slik som Herren vandret. Går det an da? Nei, men du ser, det er Herrens mål å dra oss opp til det nivået der. Det er helt enormt altså. Han som ikke svarte igjen når han ble spottet og utskjelt. Og han som ikke slo til igjen når han ble slått. Men han fremstilte seg selv på en sånn måte at når vi leser evangeliene, så blir vi bare bergtatt av en slik person. Og han er idealet vårt. Vi er skyldige til å vandre slik som han vandret. Og nå føler du og jeg, og nå kjenner du og jeg på vår utilstrekkelighet, sant? Dette makter vi ikke. Men igjen vil jeg si til deg, Herren vil dra oss opp. Og la oss ikke glemme det, at det er det som er hensikten. Han vil rense seg selv i et eiendomsfolk som er iver og gjør det gode. Å ja, og nå hopper vi over litt her, for jeg har lyst til å komme til noe annet mot slutten, og da gjør vi det. Da hopper vi over litt her, men så går vi rett inn i kapittel 3 og vers 6 i 1. Johannes brev. Dette er altså så radikalt, og dette er drakten, du. Presten i det gamle testamentet, han skulle ha på seg en drakt. Og Arons sønner skulle ha på seg en spesiell drakt også. Og det lyste lang vei, der kommer presten. Det var ingen som var i tvil om at nå kommer presten. Sånn. Det nye testamentet kjenner kun til ett prestedømme. Og der er vi både mann og kvinner. Alle som tror på Herren Jesus Kristus er prester for Gud i dag, i denne tid. Og en prest er den som kan tre Gud nært. Det er det som ligger i det. Og få et ord og et budskap ifra Herren. Så vi har en drakt på oss, enten vi vet eller ei, men vi har noe i oss. Når Herren har flyttet inn i våre liv, så skulle det på en måte komme frem i ordene våre, i blikket vårt, i hendene, i føttene, i alt det vi gjør. Herren er her. Her kommer det inn. Og jeg har lurt på mange ganger hvordan det er på min arbeidsplass. Jeg vet ikke, det skal ikke jeg dømme. Men jeg går rundt i der, og jeg sier til Herren, hjelp meg i dag å leve etter ditt behag. I alle ting. Det lille og det store. Og så skal Herren vurdere disse ting. Men det er altså noe som skulle prege oss. Det skulle gå noe ut ifra oss som var annerledes. Vær den som blir i ham, synder ikke. Vær den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham. Og her er det sagt på en sånn måte at dette er ikke snakk om en enkeltstående handling, men det er snakk om en vedvarende situasjon. Det er noe som du forblir i. Det er det som ligger i dette her. For det at Johannes sier jo i første kapittel, der i kapittel 1 og vers 8, dersom vi sier at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv, og så videre. Og i vers 10, dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner. Og kapittel 2 og de første versene der omhandler vi det at det er klart at vi detter ut i alle sammen. Så det er ikke det det snakker om. Men det snakker om i 1. Johannes brev kapittel 3 er at du og jeg ikke må leve i det. Det må bli et annet liv, det må bli en annen retning. Når vi gjør noe som er galt, så tar vi tak i det og bekjenner det for Herren. Og så vender vi oss ifra det, og ikke forblir i det. Og hvis du og jeg forblir i det og lever i det, da er ikke vi sånn som vi skal være. Da har ikke du sett Herren. Da har ikke jeg sett ham. Og da har ikke jeg kjent ham. Jeg må si, dette ringer hos meg nå, når jeg har arbeidet, som sagt, med 1. Johannes brev. Dette ringer i sinnet mitt. Altså nesten dag for dag. Herre, du ser meg. Og jeg tror det er det som ligger i, Herre, ransak mitt hjerte. Og se om jeg er på fortapelsens vei, sier David. Og led meg på evighetens vei. Sånn at du ransak dere selv, sier ordet, om dere er i troen. Det er alvorlig. Så ikke vi blir sløv og likegyldige. Herren vil ha et folk som vandrer til ære for ham og til glede for ham. Det var flere ting her, men jeg synes det er så flott, og jeg vil avslutte nå med å nevne et eksempel for deg i det gamle testamentet som jeg blir mer og mer fascinert av. Og det er jo et voldsomt emne, så det er kanskje litt feil av meg å dukke inn i det, men jeg skal prøve å begrense det veldig. Og det er dette med tabernaklet. Det blir jo bare, det er jo kolossalt der. Men Gud har tydeligvis lagt ned illustrasjoner for oss som sier noe til oss i dag. Og nå skal du høre. Jeg skal prøve å si det kort altså. Det er tabernaklet, vi leser om det i 2. Mosebok 25 og utover, for eksempel. Når alt dette var kommet på plass i ørken, når alle innretningene var gjort inne i selve teltet, så sa Gud at du skal lage til en forgård rundt dette her. Og den forgården, den skulle være vendt mot nord, så skulle han være 100 al lang. Og vendt mot sør, så skulle han være 100 al lang. Og vendt mot vest, ja nå ble det sikkert litt feil i forhold til sånn, men vi sier det der er vest, der skulle han være 50 al lang. Og vendt mot øst, så skulle han være 50 al lang. Men der skulle det være et forheng. Og da sa Herren til Moses at du skal, før forhenget, så skal det være 15 al på den ene siden av forhenget, og 15 al på den andre siden av forhenget, og så skal det være 20 al i midten. Det blir 50 al. Og så sier Herren, når du nå lager dette forhenget, nei, denne omhengningen, forgården var det uttrykket, så skal du gjøre det akkurat slik at det skal være 100 al, og så skal det være 20 sølvstolper langs de 20 al bortover. Det skal være 20 stolper, hver ut av de skulle være sølv, og skulle være en krok på, den skulle også være sølv. Og alle disse 20 stolpene vendt mot nord, skulle stå på kobber. Mot sør, nøyaktig det samme. Mot vest, så skulle det være 10 stolper. Mot øst så skulle det være 3 først, 3 der og 4, det blir 10. Og så skulle det være 5 al høyt. Så står Israels folk og så ser de på denne her merkelige innretningen i ørken. Så står de utenfor. Og så ser de at hele omhengningen, hele forgården var rammet inn av noe kvitt. Det var noe fint, kvitt, sydd, linstoff langs hele omhengningen. Og så var det 5 al mellom hver stolpe, 100 delt på 20, det er 5, sant? Og 50 delt på 10, det er 5, det er også. Og 15 delt på 3, det er 5. Og 20 delt på 4, det er 5. Altså, du finner nøyaktig 5 al imellom hver stolpe, og det var 5 al høyt. Sant? Og hver stolpe var av sølv, og hver stolpe stod på kobber. Og hele omhengningen var av hvitt, fint lin. Og så vil jeg bare si da, sølvet i Bibelen vår, det har med forløsningen å gjøre. Det har med når Israels folk skulle ta opp manntall, så skulle de komme med løsepenger. Og så finner vi at Jesus Kristus ble fremstilt for oss til forløsning for oss. Her kunne vi nevnt en del ord, men jeg bare sier det til deg, så kan du tenke litt på det. Sølvet har med forløsningen i Nytestamentet å gjøre. Løsepenge. Kristus blir en løsepenge for oss. Kobbere. Du husker Moses reiste opp en slange i ørken, som ikke var en levende slange, men det var en slange av kobber. Sant? Og han ville at alle som ble bitt av slangen skulle se på kobberslangen, og så skulle de få liv. Og like som Moses opphøyet slangen i ørken, slik skal menneskesønn opphøye, sa han. Kobberslangen, kobbere, der er flere andre ting, men jeg tror det har med ordet om korset, ordet om Golgata, forløsningens budskap i bunn å gjøre. Det fine linet som var tydelig å se, det fine linet i Åpenbaringsboken er de helliges rettferdige gjerninger. Og så har vi en ting til som jeg skulle hatt litt mer tid på, men jeg bare nevner det for deg. Den femte dagen, når Gud skapte denne verden, når han kom til den femte dagen, da er det første gangen du møter ordet, han velsignet det han hadde laget. Og han laget fiskene og alt som vrimler i havet. Og han satte fuglene til å fly på himmelen. Det gjorde han den femte dagen. Og så står det, og Gud så det, og han velsignet det, og sa, vær fruktbar og bli mange. Den femte dagen. Første gangen du møter på ordet velsignelse. Første gangen du møter på ordet nåde i skriften, det er når han møter Noah og uttaler hans navn femte gangen. Noah fant nåde hos Herren. Jeg har tenkt, og jeg tror, basert litt på andre vers også, at fem det illustrerer for oss i skriften, for Bibelen er full i tallsymbolikk, sant? 3 og 7 og 12 og 10 og så videre. 5, det representerer Guds nåde imot oss. Guds nåde. Og når vi da tenker på de der som sto utenfor og så denne her, hver femte al sto der en stolpe av sølv, på en fotsåle av kobber, og alt var omgitt av fint lin. Hva er det på en måte? Jo, jeg tror at det er en glimrende illustrasjon på det som er situasjonen i dag. For vi er i dag Guds tempel. Vi som tror er Guds tempel i dag. Du er tempel, og menigheten som en helhet er et tempel som reiser seg i den åndelige verden. Og når vi lever et annerledes liv, og når vi står og formidler ord om korset, Og når vi sier at det er tilgivelse, syndenes forlatelse i Jesu blod og bare der, da hva som skjer da? Da åpenbares Guds nåde, står der, i denne verden. De så 5 al imellom hver, og det var like høyt og Titus kapittel 2 og vers 11 og 12. Hør på det som står der. Ja, Titus 2 og vers 11 og 12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i det den opptukta oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Jeg vet ikke om du helt får tak i dette, eller om jeg klarte å få dette frem da, men der er altså noe som er nødvendig å tenke på, tror jeg, og det er at vi fremstiller oss selv som hellige. For han har sagt, vi skal være hellige, for jeg er hellig. Og at vi legger vekt på det som er godt, og ved at vi gjør det som er rett og rettferdig. Og hvis vi gjør det som er rett og rettferdig i denne verden, så står det at enten vi vil det eller ei, så vises Guds nåde for verden. Tenk på det da. Jeg har ofte tenkt på dette her med, altså, hvordan skal jeg kunne vise de andre at jeg tror på Jesus? Hvordan skal de kunne se meg? Det er noe med det Jesus sier, at bli i meg, så skal det skje. Bli i meg. Da vil frukten komme fram. Ved at vi bare lever annerledes. Og ved at vi holder fram livets ord. Dere lyser i verden ved at dere holder fram livets ord. Det står i Filippenserbrevet 2. Det er også noe. Så ved å være frimodig på å holde fram livets ord, så er vi lys i verden. Det er Filippenserne 2 og vers 15, helt i slutten der. Så jeg tror jeg la det være med det. Det var det jeg hadde tenkt jeg skulle dele med dere. Far i himmelen, da vil jeg be for min del at du hjelper meg til å gi nøye akt på ordet ditt. Å leve etter det og vandre i det. Tenke på det, bli i det. Sånn at det kan bli en forandring. Du ser etter et annet liv, og du elsker at vi holder dine ord. Og at vi lever etter det. Så hjelp oss til det, Herre, til å gjøre det slik, og må du hjelpe oss alle til å bruke dagene på en fornuftig måte, til å være gode mot hverandre og gjøre det som er behagelig og godt for deg.